I gjestebud hos fariseeren Simon. Simon fra Betania ble regnet som en av Jesu disipler. Han var en av de få fariseerne som åpenlyst var blant hans etterfølgere. Han anerkjente Jesus som lærer og håpet at han var Messias, men han hadde ikke tatt imot ham som frelser. Hans sinn var ikke forvandlet, og hans grunnholdning var uendret. Simon var blitt helbredet for spedalskhet, og det var dette som dro ham til Jesus. Han ville gjerne vise sin takknemlighet, og da Jesus siste gang var i Betania, holdt han gjestebud for ham og disiplene. Mange av jødene var til stede ved gjestebudet. På denne tiden var det mye uro og spenning i Jerusalem. Jesus og hans virksomhet vakte større oppmerksomhet enn noen gang tidligere. De som var kommet til gjestebudet la nøye merke til hva han foretok seg, og noen av dem var ikke vennlig innstilt. Jesus hadde kommet til Betania 6 dager før påske, og slik som han pleide, hadde han gått hjem til Lasarus for å få litt ro og hvile. Folk som dro forbi på vei til Jerusalem, kunngjorde overalt hvor de kom at Jesus var på vei til byen, og at han ville være sabbaten over i Betania. Det var stor begeistring blant folk. Mange strømmet til landsbyen. Noen kom av sympati for Jesus, andre av nysgjerrighet etter å se ham som var blitt vekket opp fra de døde. Mange ventet å høre Lasarus fortelle store ting om det han hadde opplevd mens han var død, og de var overrasket over at han ikke gjorde det. Men han hadde ikke noe å fortelle. Bibelen sier, «De døde vet ingenting. Det er for lenge siden slutt med deres kjærlighet, med både hatet og misunnelsen deres.» Lasarus hadde imidlertid et vidunderlig vitnesbyrd om Kristi gjerning. Det var derfor han var blitt vekket opp fra de døde. Med forvissning og kraft forkynte han at Jesus var Guds sønn. Prestenes sammensvergelse. Det som ble fortalt i Jerusalem av dem som hadde reist gjennom Betania, økte spenningen. Folk var ivrige etter å se og høre Jesus. Overalt spurte folk om Lasarus ville komme sammen med ham til Jerusalem, og om profeten ville bli kronet til konge under påskehøytiden. Prestene og rådsherrene var klar over at deres makt over folket var svekket, og deres hat mot Jesus ble stadig mer innbitt. De var utålmodige etter å få ryddet ham av veien for bestandig. Etter som tiden gikk, begynte de å føle seg usikre på om han i det hele tatt kom til Jerusalem. De husket hvor ofte han hadde forpurret deres mordplaner, og de var urolige for at han hadde gjennomskuet hva de hadde fore og ville holde seg borte. De hadde vanskelig for å skjule sin uro og spurte hverandre, «Hva tror dere? Kommer han ikke til festen?» En del prester og fariseere ble kalt sammen for å drøfte saken. Etter at Lasarus hadde oppstått, var folkets sympati så helt og fullt på Jesus side at det ville være farlig å pågripe ham i alles påsyn. Derfor bestemte myndighetene seg for å ta ham i det skjulte og la rettergangen gå så stille som mulig for seg. De håpet at når domfellelsen ble kjent, ville den lunefulle folkeopinionen ta parti for dem. Slik hadde de tenkt å rydde Jesus av veien. Men prestene og rabbinerne visste at de ikke kunne være trygge så lenge Lasarus levde. Han hadde ligget 4 dager i graven og var blitt reist opp igjen ved 1 ord fra Jesus. Det ville før eller senere bli en reaksjon om de tok livet av en som kunne gjøre et slikt mirakel. Folk ville hevne seg på sine ledere. Det høye råd besluttet derfor at Lasarus også måtte dø. Så langt kan mennesker gå når de ligger under for misunnelse og fordom. Hatet og vantroen hos de jødiske ledere var blitt så stor at de til og med ville ta livet av en mann som den allmektige hadde reddet fra graven. Maria salver Jesu føtter. Mens sammensvergelsen tok form i Jerusalem, ble Jesus og vennene hans innbudt til gjestebud hos Simon. Under måltidet satt Jesus ved siden av Simon, som han hadde helbredet for en motbydelig sykdom. Ved den andre siden satt Lazarus, som han hadde vakt opp fra de døde. Martha vartet opp ved bordet, mens Maria lyttet ivrig til hvert ord han sa. I sin barmhjertighet hadde Jesus tilgitt Marias synder. Han hadde kalt hennes kjære bror fram fra graven, og hennes hjerte strømmet over av takknemlighet. Hun hadde hørt Jesus tale om sin forestående død, og i sin dype kjærlighet og sorg lengtet hun etter å vise hvor høyt hun æret ham. Med stor personlig oppoffrelse hadde hun kjøpt en alabastkrukke med ekte og kostbar nardussalve til å salve kroppen hans med. Men nå var det mange som sa at han snart skulle krones til konge. Sorgen ble forvandlet til glede, og hun ivret etter å være den første til å ære sin herre. Hun slo i stykker krukken med salve og helte innholdet ut over Jesu hode og føtter. Gråtende la hun seg ned på kne foran Jesus, mens tårene hvetet føttene hans, og hun tørket dem med det lange, fyldige håret. Judas viser ansikt. Maria ønsket ikke å vekke oppmerksomhet. Det kunne hun kanskje ha unngått, men salveduften fylte rommet så alle ble klar over hva som hadde skjedd. Judas hadde svært lite til overs for det hun hadde gjort. Han ventet ikke på hva Jesus ville si, men ga seg til å beklage seg overfor alle som satt rundt ham, og Jesus ble stilt i et dårlig lys fordi han tillot slikt sløseri. Judas kom med finurlige antydninger som var egnet til å vekke misnøye. Judas tok seg av disiplenes økonomi. I all hemmelighet hadde han tatt av pengene til eget bruk, slik at beholdningen var helt minimal. Han var ivrig etter å fylle posen med alt han kunne komme over. Ofte ble noen av pengene brukt til hjelp for de fattige. Når noe ble kjøpt som Judas mente ikke var nødvendig, kunne han si: «Hvorfor slikt sløseri? Hvorfor ble ikke prisen for dette lagt i posen og brukt til de fattige?» Marias handling sto i så skarp kontrast til hans egoisme at han ble gjort til skamme. Som vanlig prøvde han å finne et godt argument for sin motstand mot gaven hennes. Han spurte disiplene: «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige?» Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Judas brydde seg ikke om de fattige. De ville ikke få noen glede av pengene hvis Marias salve var blitt solgt, og Judas hadde fått ta hånd om dem. Judas hadde høye tanker om sine lederevner. Han mente at han hadde langt bedre forstand på pengesaker enn de andre disiplene, og han hadde fått dem til å dele hans mening. Han hadde vunnet deres tillit og hadde stor innflytelse over dem. De hadde latt seg narre av hans påtatte omsorg for de fattige. Hans snedige antydninger fikk dem derfor til å se med mistillit på Marias hengivenhet. Det ble tisket og hvisket rundt bordet. «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. «Salven kunne vært solgt for en stor sum, og pengene gitt til hjelp for de fattige.» Hun gjorde det hun kunne. Maria hørte kritikken. Hun ble full av uro. Hun var redd for at søsteren ville klandre henne for ødselhet. Kanskje også mesteren ville synes at hun hadde vært ubetenksom. Hun skulle til å liste seg bort uten å forklare hvorfor, da hun hørte Jesu ord. «La henne være! Hvorfor plager dere henne?» Han så at hun var flau og ulykkelig, og han visste at det hun hadde gjort var et uttrykk for takknemlighet for at hennes synder var tilgitt. Jesu uttalelse gjorde henne godt. Han hevet stemmen og overdøvet mumlingen fra kritikerne. «Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, og dem kan dere gjøre godt imot så ofte dere vil, men meg har dere ikke alltid. Hun gjorde det hun kunne. Hun har på forhånd salvet kroppen min til gravferden. Den velluktende gaven som Maria hadde tenkt å salve Jesu døde kropp med, øste hun ut over ham mens han ennå var i live. Ved gravferden kunne duften bare ha fylt gravhulen. Nå gledet det ham med forsikringen om hennes troskap og kjærlighet. Josef fra Arimathea og Nikodemus kom ikke med sin kjærlighetsgave mens Jesus var i live. Med bitre tårer kom de med kostbare oljer til hans døde kropp. Og kvinnene som hadde med seg salve til graven, fant at de hadde kommet forgjeves, for han var oppstått. Men Maria øste sin kjærlighet ut over Jesus, mens han ennå kunne merke hennes hengivenhet, og salvet ham til hans gravferd. Da mørket omsluttet ham under den store prøven, bar han med seg minnet om denne handlingen, et pant på den kjærlighet som de frikjøpte ville vise ham i all fremtid. Mange kommer med kostbare gaver til de døde. Når de står ved den kalde, livløse kroppen, renner det kjærlige ord av dem. En som hverken ser eller hører, overøses med varme, takk og hengivenhet. Hvis alle disse ordene var blitt sagt, mens den som var trett og nedtrykt virkelig trengte dem, mens øret kunne høre og hjertet kunne føle, ville de ha vært til stor gagn og glede. Den knuste alabastkrukken, et Kristus-symbol. Maria forsto ikke fullt ut hva kjærlighetshandlingen hennes betydde. Hun kunne ikke forsvare seg mot anklagene. Hun kunne ikke forklare hvorfor hun hadde valgt denne anledningen til å salve Jesus. Den hellige ånd hadde planlagt hennes gjerning, og hun hadde fulgt hans formaning. Han er usynlig til stede og taler til sinn og sjel og påvirker hjertet til å handle. Han behøver ikke å forklare seg. Jesus fortalte Maria hva hennes handling betydde, og slik ga han henne mer enn han selv hadde fått. Da hun helte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. Alabastkrukken ble knust og fylte hele huset med sin duft. Slik skulle Kristus dø og hans legeme knuses, men han skulle oppstå fra graven, og duften av hans liv ville fylle jorden. Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud. Jesus fortsatte. «Sannelig, jeg sier dere, overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne.» Fremtiden lå åpen for Jesu blikk, og han talte med overbevisning om sitt evangelium. Det skulle forkynnes overalt i verden. Så langt evangeliet nådde, ville Marias gave spre sin duft, og mennesker ville bli velsignet gjennom hennes spontane handling. Riker skulle oppstå og gå til grunne, og herskeres og erobres navn ville bli glemt. Men det denne kvinnen gjorde, skulle bli udødeliggjort i bibelhistorien. Så lenge tiden varer, vil den knuste alabastkrukken fortelle om Guds overstrømmende kjærlighet til syndige mennesker. Marias handling sto i skarp kontrast til det Judas var i ferd med å gjøre. Han hadde sådd kritikkens frø og spredt onde tanker i disiplenes sinn. Jesus kunne ha gitt ham en alvorlig oppstrammer. Det ville ikke ha vært noe å si på om anklageren var blitt anklaget. Jesus leser hver eneste menneskes baktanker og forstår hvorfor vi gjør som vi gjør. Han kunne ha blottlagt de mørke avsnittene i Judas liv for alle som var i gjestebudet. Han kunne ha avslørt hulheten i forræderens påskudd for å si det han sa. For han tenkte ikke på de fattige, men tok av de pengene som var øremerket for dem. Hans undertrykkelse av enker, foreldreløse og trengende kunne ha skapt sterk motvilje mot ham. Men hvis Jesus hadde avslørt Judas, ville det ha blitt brukt for å begrunne hans forræderi. Judas ville ha vunnet sympati, en dog blant disiplene, hvis han ble beskyldt for å være tyv. Men Jesus kritiserte ham ikke. Han gjorde ikke noe som kunne unnskylde Judas forræderi. Jesu blikk overbeviste imidlertid Judas om at hykleriet hans var gjennomskuet, og at Jesus visste hvor ussel og ynkelig han var. Da mesteren roste Marias handling, som var blitt så sterkt fordømt, var det en irettesettelse av Judas. Før dette hadde Jesus aldri gått direkte i rette med ham. Nå gnagde kritikken i Judas, og han bestemte seg for å ta hevn. Etter måltidet gikk han rett til øversteprestens embetsbolig. Der fant han rådet samlet, og han tilbød å forråde Jesus. Judas tar hevn. Prestene ble fra seg av glede. De var Israels ledere og hadde hatt anledning til å ta imot Kristus som sin frelser uten penger og uten betaling. Men de avviste den kostelige gaven som ble tilbudt med den mest inntrengende kjærlighet og mildhet. De nektet å ta imot frelsen som er mer verdt enn gull, og kjøpte sin herre for 30 sølvpenger. Judas hadde gitt seg griskheten i vold, til den fikk makten over alle gode trekk i hans natur. Han unnte ikke Jesus den gaven han hadde fått. Misunnelsen over at Jesus skulle få en gave som hadde passet for en jordisk konge, fortærte ham. Han forrådte sin herre for et langt mindre beløp enn krukken med salve kostet. Disiplene var ikke som Judas. De elsket Jesus, men de forsto ikke riktig hans opphøyde natur. Hadde de fattet hva Jesus hadde gjort for dem, ville de ha følt at ingenting han kunne få, var bortkastet. Vismennene fra Østen, som hadde så lite kunnskap om Jesus, hadde vist større forståelse for den ære som han fortjente. De hadde med seg dyre gaver til ham, og de bøyde seg i hyllest for ham da han bare var et lite barn i en krybbe. Verdien av ekte vennlighet. Kristus setter pris på oppriktig høflighet. Når noen gjorde ham en tjeneste, velsignet han vedkommende med himmelsk elskverdighet. Han sa ikke nei til den enkleste blomst som et barn hadde plukket og ville gi ham. Han tok imot gaver fra barna og velsignet dem, og deres navn skrev han i livets bok. Marias salving av Jesus blir nevnt i Bibelen som noe som utmerker henne. Kjærlighetsgjerninger og respekt for Jesus vitner om tro på ham som Guds sønn. Blant tegnene på en kvinnes troskap mot Kristus nevner Den hellige ånd at hun har vasket de helliges føtter, hjulpet nødlidende og alltid har vært opptatt av å gjøre det gode. Jesus gledet seg over Marias oppriktige ønske om å gjøre sin Herres vilje. Han godtok den overfloden av ublandet hengivenhet som disiplene verken kunne eller ville forstå. Marias ønske om å gjøre dette for sin Herre var mer verdifullt for Kristus enn all verdens kostelige gaver, for det viste hvor høyt hun satte verdens frelser. Det var Kristi kjærlighet som drev henne. Hennes sinn var fylt av tanken på hvor fantastisk Kristus var. Salven var et symbol på giverens hjertelag. Den var et synlig uttrykk for en kjærlighet hun hadde mottatt fra himmelske kilder inntil den fløt over. Det Maria hadde gjort, var nettopp det disiplene trengte for å forstå at Jesus gjerne ville at de skulle gi uttrykk for sin kjærlighet til ham. Han hadde vært alt for dem, og de var ikke klar over at han snart skulle bli tatt fra dem. Da ville det være for sent å vise ham noe tegn på takknemlighet for hans store kjærlighet. Disiplene burde ha skjønt det, men de hadde ingen begreper om Kristi ensomhet når han levde som menneske borte fra himmelen. Det gjorde ham ofte sørgfull at disiplene ikke viste ham den forståelse som de burde ha gjort. Han visste at dersom de var under innflytelse av de himmelske engler som var hos ham, ville de ikke synes at noe offer beviste deres åndelige hengivenhet godt nok. Senere ble de klar over hvor mye de kunne ha gjort for Jesus mens de var sammen med ham, handlinger som ville ha vist deres inderlige takknemlighet og kjærlighet. Da Jesus ikke lenger var hos dem, følte de seg virkelig som sauer uten gjeter. Da begynte de å innse hvordan de kunne ha vist ham en hengivenhet som ville ha gledet ham. De klandret ikke lenger Maria, men seg selv. Om de bare kunne ha tatt tilbake uttalelsen om at de fattige var mer verdige til Marias gave enn Jesus. Da de tok Herrens brutte kropp ned fra korset, gjorde irettesettelsen smertelig vondt. Alt i en gave. Vi ser det samme i dag. Bare noen få verdsetter alt det Kristus er for dem. Hvis de gjorde det, ville de ha vist den samme store kjærlighet som Maria viste, og salven ville bli gitt i riktig mål. Den kostelige salven ville ikke bli betraktet som bortkastet. Ikke noe ville synes for kostbart å gi til Kristus. Ingen selvfornektelse eller selvoppofrelse for hans skyld ville være for stor. For Kristus var det indignerte utbruddet. Hva skal denne sløsingen være godt for? En levende påminnelse om det største offer som noen gang er gitt. Ham selv som gave til soning for en fortapt verden. Herren ville være så mye for menneskene at det ikke kunne sies at han kunne ha gjort mer. Ved å gi Jesus ga Gud hele himmelen. Menneskelig sett var dette offeret meningsløst bortkastet. For våre tanker er hele frelsesplanen en sløsing med nådens ressurser. Overalt støter vi på selvfornektelse og helhjertet oppofrelse. Med god grunn kan englene i himmelen se med forbauselse på menneskene som nekter å bli høynet og beriket av den grenseløse kjærlighet som de blir overøst med i Kristus. De har virkelig grunn til å utbryte. Hva skal denne sløsingen være godt for? Men soningen for en fortapt verden måtte være ubegrenset, mer enn rikelig og fullstendig. Kristi offer var så over all måte stort at det skulle nå ut til hvert eneste menneske som Gud har skapt. Det kunne ikke begrenses til bare dem som ville ta imot den store gaven. Det er ikke alle som blir frelst. Men frelsesplanen er ikke sløsing, selv om den ikke utretter alt det som den kunne ha utrettet. Den må være fullt tilstrekkelig og mer enn det. Simon gir rom for tvil. Simon, som var vert, var blitt påvirket av Judas kritikk av Marias gave, og Jesu opptreden forbauset ham. Som stolt fariseer følte han seg støtt, for han visste at mange av gjestene betraktet Jesus med mistillit og mishag. Simon tenkte med seg selv, var denne mannen en profet, ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun fører et syndefullt liv. Jesus hadde helbredet Simon for spedalskhet og reddet ham fra å være levende død. Men nå tvilte Simon på at han egentlig var noen profet. Jesus hadde latt denne kvinnen komme bort til seg. Han hadde ikke blankt avvist henne fordi hennes store synder var utilgivelige, og han viste ikke at han kjente til at hun var en fallen kvinne. Derfor var Simon fristet til å tro at Jesus ikke var noen profet. Jesus kan da ikke vite noe om denne kvinnen som opptrer så freidig, for ellers ville han ikke la henne ta på ham. Men det var Simons uvitenhet om Gud og om Kristus som fikk ham til å tenke slik. Han skjønte ikke at Guds sønn måtte handle slik Gud gjør, med medfølelse, varme og barmhjertighet. Simon ville ikke ha latt seg merke med Marias angerfulle handling. Han var harm over at hun kysset Jesu føtter og salvet ham. og han mente at hvis Jesus var profet, måtte han vite hvem som var syndere og irettesette dem. En rystende erkjennelse. Jesus leste hans tanker og sa, «Simon, jeg har noe å si deg. To menn har gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skylder 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham? Simon svarte, «Den han etterga mest, tenker jeg.» «Du har rett», sa Jesus. Han gjorde som Nathan hadde gjort med David. Han ga mannen en lærepenge i form av en lignelse. Han lot verten felle dommen over seg selv. Den kvinnen som Simon foraktet, hadde han selv forledet til synd. Han hadde gjort en stor urett mot henne. De to skyldnere i lignelsen var et bilde på Simon og kvinnen. Jesus var ikke ute etter å se hvem av de to som burde være mest takknemlige, for ingen av dem kunne betale tilbake gjelden. Men Simon syntes han var mer rettferdig enn Maria, og Jesus ville at han skulle forstå hvor stor hans skyld egentlig var. Han ville vise ham at hans synd var større enn hennes. Det var så mye større som en gjeld på 500 denarer, enn større enn en på 50. Nå begynte Simon å se seg selv i et helt annet lys. Han forsto hva han, som var mer enn en profet, så i Maria. Han innså at Kristi profetiske blikk leste hennes hjerte, som var fylt av kjærlighet og Guds frykt, og han ble skamfull da det gikk opp for ham at han sto overfor en som var høyt hevet over ham selv. Jesus fortsatte. «Jeg kom inn i ditt hus. Du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine.» Jesus regnet opp de anledningene Simon hadde hatt til å vise kjærlighet til sin Herre, og hvor mye han verdsatte det som var blitt gjort for ham. Tydelig, men likevel med finfølelse, forsikret Jesus sine disipler om at det gjorde ham vondt når hans barn forsømmer å vise takknemlighet i ord og kjærlige handlinger. Han som gransker hjertene, visste hva som lå bak Marias handling. Han så også den holdningen som fikk Simon til å uttale seg slik som han gjorde. «Ser du denne kvinnen?» sa han til fariseeren. «Hun er en synder. Hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite.» Simons kulde og forsømmelser overfor Jesus viste hvor liten pris han satte på den barmhjertigheten han var blitt vist. Han trodde at han viste Jesus ære ved å be ham hjem til seg, men nå så han seg slik som han virkelig var. Han hadde trodd at han gjennomskuet gjesten sin, men det var gjesten som gjennomskuet ham. Han så at Kristus bedømte ham riktig. Hans Guds frykt hadde vært ren fariseisme. Han hadde foraktet Jesu medlidenhet og ikke sett at han var Guds sendebud. Maria var en tilgitt synder, men han var en synder uten tilgivelse. Den strenge rettferdigheten som han ville bruke mot henne, hadde felt dom over ham selv. Simon var rørt over Jesu vennlighet. Han hadde ikke gått i rette med ham for åpen scene. Han var ikke blitt behandlet slik som han ville at Maria skulle behandles. Han skjønte at Jesus ikke ville avsløre ham overfor andre, men at han framstilte saken i dens rette lys for å overbevise ham. Med sin medfølelse og vennlighet ville han mildne Simons sinn. En hard fordømmelse ville ha forherdet ham, og han ville ikke ha angret. Men en tålmodig formaning overbeviste ham om hans feil. Han så hvilken stor gjeld han hadde til sin Herre. Han ble ydmyket og vendte om. Den stolte fariseeren ble en ydmyk, selvoppofrende disippel. Den som meget tilgis, elsker meget. Folk hadde betraktet Maria som en stor synder, men Jesus kjente omstendighetene som hadde formet hennes liv. Han kunne ha slukket hver gnist av håp i henne, men det gjorde han ikke. Han hadde løftet henne opp av fortvilelsen og undergangen. 7 ganger hadde hun hørt ham true de onde åndene som hersket over hennes hjerte og sinn. Hun hadde hørt ham bønnfalle Faderen for hennes skyld. Hun visste hvor anstøtelig synden var for hans uplettede renhet, og i hans kraft hadde hun seiret. Andre betraktet henne som et håpløst tilfelle, men Jesus så det gode Maria kunne utrette. Han så det gode i hennes sinn. Gjennom frelsesplanen hadde menneskene fått store muligheter, og i Maria skulle disse mulighetene bli virkeliggjort. Ved hans nåde fikk hun del i guddommelig natur. Hun hadde falt i synd, og hennes sinn hadde vært tilholdssted for demoner. Likevel fikk hun et meget nært forhold til Jesus og hans tjeneste. Det var Maria som satt ved hans føtter og lærte av ham. Det var Maria som helte den kostelige salvingsoljen over hodet hans og fuktet føttene hans med sine tårer. Maria sto ved siden av korset, og hun fulgte ham til graven. Maria var den første ved graven etter oppstandelsen. Hun var den første som forkynte at Jesus var stått opp. Jesus vet hvordan den enkelte har det. Du sier kanskje, «Jeg er en synder, en stor synder». Det kan stemme, men jo verre du er, desto mer behøver du Jesus. Han sender ikke bort en gråtende og angrende synder. Han sier ikke alt det han kunne ha sagt til noen, men til hver urolig sjel sier han at de skal fatte mot. Uten å stille betingelser tilgir han alle som kommer til ham for å få tilgivelse og begynne et nytt liv. Kristus kunne ha sendt himmelens engler for å øse vredeskåler ut over verden og utslette dem som forkaster Gud. Han kunne ha fjernet denne mørke flekken fra universet, men det gjør han ikke. Han står ved røkelsesalteret og bærer framfor Gud bønnene fra dem som ber om hans hjelp. Dem som søker tilflukt hos Jesus, vil han verne mot onde tunger og de anklager som kommer fra dem. Verken mennesker eller onde engler når fram med klagemål mot hans barn. Kristus forener dem med sitt eget sinn som Gud og menneske. I lyset som strømmer ut fra Guds trone, står de sammen med ham som bar våre synder. Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Dette kapitlet er bygd på Matteus 26, 6-13, Markus 14, 3-11, Lukas 7, 36-50, Johannes 11, 55-57 og 12, 1-11.